máme hosty.
Dobrý den přejeme všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Ve studiu našeho rozhlasu už je Marek Procházka, vedoucí AD Centra Pardubice. Já vás tady zdravím. Vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Marku, já na úvod snad zcela jasnou otázku musím položit, abychom posluchačům vysvětlili, co to je vlastně AD Centrum. My už jsme tady sice měli v loňském roce vaše zástupce, vaše kolegy z jednotlivých těch sekcí, ale zopakujme si to, protože mnoho našich posluchačů buď to ještě nemělo naladěný Český rozhlas Pardubice, nebo si nepamatují. Takže pojďme osvětlit, co to je AD Centrum.
AD Centrum většina občanů Pardubic zná, v Pardubickém kraji možná o něco méně, je zařízení, které se zabývá drogovou problematikou, a sice problematikou prevence, léčby a resocializace v této oblasti. Jsme zařízení občanského sdružení Klub Hurá kamarád.
Tak, to je jednoduše stručně řečeno. Mnoho posluchačů si možná teď klade otázku, zas ta prevence, to je jistě důležité, ale co ti lidé, kteří už sklouzli do těch problémů, nechtějí ani z nich ven, všichni víme, nebo alespoň tak, jak nám prezentují média, možná někdo ví z vlastní zkušenosti, jak vypadá člověk, který propadne drogám a je velice obtížné i pro ty rodiče, pro nejbližšího z toho nějakým způsobem vytáhnout a v mnohých případech to vůbec nejde. Proč takovým lidem vůbec pomáhat, když sami nechtějí, sami si za to mohou?
To je složitá otázka. Ono je pomáhat a pomáhat. A to, jak říkáte, sami nechtějí, nepotřebují. Podívejte, to je složitá věc. I ti lidé, a to je naše zkušenost, kterou děláme už několik let a dělá se ve světě už desítky let, kteří užívají drogy, tak potřebují některé věci a potřebují pomoct. Akorát, že snad se trošku rozchází s těmi lidmi, se kterými se setkávají v tom, v čem tu pomoc právě potřebují. Řada lidí udělá tu zkušenost, že lidé, kteří užívají drogy, nejsou mnohdy motivováni k tomu, aby je přestali užívat. A na základě toho se pak vytváří názor, že oni teda nechtějí pomoct. Oni skutečně často nepotřebují nebo nechtějí pomoct v tomto směru, ale potřebují zase pomoc úplně v jiných oblastech. Často je to pomoc úplně pragmatická. Potřebují, třeba když jsou na ulici nebo žijí na skvotech, tak potřebují mít kde se vysprchovat, kde si vyprat věci. Potřebují například vyměnit injekční stříkačky. A potřebují řadu takovýchhle pragmatických služeb. Mimo jiné tedy potřebují si taky promluvit s někým, kdo je chápe v té jejich situaci, kdo je za to neodmítá, za to, že drogy užívají. A právě tohle to je oblast, ve které jako určitě je velký prostor k tomu těm lidem pomáhat.
Na jedné straně je prevence, ta vaše práce, vaše pomoc těmto lidem. Na druhé straně potom tresty za to, když se ty drogy dostanou sem k nám, pro ty překupníky a pro lidi, kteří to všechno organizují a získávají tím obrovské peníze. Jak si myslíte, že by to mělo fungovat, tenhle systém? Co třeba větší tresty?
Tak zkušenost řady evropských i mimoevropských zemí napovídá, nebo z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že nejefektivnější přístup k řešení drogového problému je takový, kdy preventivní aktivity a represivní snahy jsou vyvážené. Pokud některá z těch složek výrazně převažuje, ať už je to ta prevence nebo represe, pak se obvykle drogový problém zhoršuje.
Tolik tedy na úvod Marek Procházka, vedoucí AD Centra, které sídlí tady v Pardubicích. O jeho službách, možnostech si tady budeme povídat celou hodinu. Pokud se chcete připojit i vy, milí posluchači, můžete si zavolat, zeptat se pana Procházky na telefonním čísle 466 500 616.
Máme hosty.
Dnešním hostem je Marek Procházka, vedoucí AD centra v Pardubicích. Je to centrum, které se zabývá jak prevencí, tak i ambulantním programem, doléčovacím programem. To je téma, o kterém si tady povídáme a možná bychom to měli trochu více upřesnit, aby naši posluchači měli jasno v tom, co vlastně děláte se 14 zaměstnanci, jste říkal. 14 vás je, to není mnoho. Tak kolik máte vlastně takových programů, kolik center?
V současné době máme 4 programy, které se zabývají drogovou problematikou. Už jsem tu trošku mluvil o programech snižování rizik u uživatelů, kteří nejsou motivováni měnit své chování. Tak tyhle ty programy se jmenují kontaktní centrum nebo zkráceně K-centrum a terénní programy. Jejich poslání je v podstatě velmi podobné nebo stejné, a to je zmírňovat rizika, která sebou nese užívání drog, hlavně injekční užívání. Jde tam o problematiku předávkování, přenosu infekčních chorob a tak dále. A K-centrum poskytuje tyhle ty služby, to je přímo zařízení, kam uživatelé můžou přicházet a čerpat tyhle ty služby.
A jak je najdete? Oni si k vám sami hledají ty cesty anebo se snaží vaši pracovníci spíše proniknout tam?
Teď jsem se k tomu chtěl dostat. To je právě poslání spíše těch terénních programů, jejich pracovníci by měli aktivně se snažit vyhledávat ty uživatele přímo na ulicích nebo přímo v těch místech, kde se objevují, oslovovat je s nabídkou služeb. Těžko předpokládat, že zrovna teď poslouchají Český rozhlas Pardubice. Spíše se věnují většinou jiným aktivitám lidé v tom věku.
A daří se to je oslovovat a tu důvěru si získat, aby potom, přeci jenom vám jde asi zřejmě o to, aby si neublížili ještě více, než si ubližují, takže jim víc vstříc, jak jste řekl, výměnou těch injekčních stříkaček.
Daří se to našim pracovníkům určitě. To, co říkáte, je velmi důležité v té práci, to je úplně podmínka toho, aby jsme vůbec mohli s těmi lidmi mluvit, tak jde o to zaručit jim anonymní přístup, aby to bylo, aby měli jistotu toho bezpečí, toho, že to není, že nemáme nic společného s policií nebo s nějakými právě represivními složkami nebo s rodiči a podobně. Takže tam tohle to je základní věc, na to musíme upozorňovat, aktivně to těm lidem říkat, že to takhle je, že se nemusí prostě bát. A pokud je terénní pracovníci, se jim podaří nějak, oni jsou v kontaktu s tou komunitou a ta komunita je sama propletená, provázaná, takže tímhletím způsobem se tam ta informace šíří dál k těm lidem, které by ty služby mohly využít, a přirozeně, že jim potom doporučujeme ty služby v kontaktním centru, kde je určitá nadstavba už k těm službám snižování rizik, kde je možné si jednak čerpat nějaké ty sociální služby, ale především mluvit s pracovníky, kteří mají zkušenosti a kteří ví, jak se k těm lidem stavět, ví, že nesmí odmítat, nebo že jsou, řekněme, cvičení v práci s motivací a v dalších věcech, které s tím souvisí.
Přesto já se často setkávám právě s tím názorem, o kterém jsem už tady hovořila před písničkou. Proč tyto programy vůbec zavádět? Proč jim ty injekční stříkačky vyměňovat? Proč je napájet teplým čajem teď v zimě? Spíš jsou tady takové názory, že by se mělo toto omezit a ti lidé by třeba, když jim nikdo nepomůže, sami začali přemýšlet, jak si sami pomoci sobě. Co si o tom myslíte?
Podívejte, na to můžu dát dvě odpovědi. Jedna z nich je taková pragmatická. Ono se to vyplácí. Vyplácí se to z hlediska, řekněme, veřejného zdraví, kdy se ukazuje, že je lépe ty stříkačky vyměňovat, než potom léčit žloutenky, že je to prostě levnější a že je to ekonomičtější. Tak to je možná jedna odpověď. Druhá odpověď je taková, že je taková spíše lidská, řekněme. Myslím si, že lidé, kteří pracují nebo kteří se v téhle oblasti pohybují, tak většina z nich už asi nezdílí ten názor který je, řekněme, rozšířený v široké veřejnosti, že oni si za to mohou sami, proto nechme je dopadnout na dno a tam si možná uvědomí, co dělají, a pak se teda schopí a pomohou si. Ono, tahle ta teorie pádu na dno, něco na ní je a jako někdy, pokud ten člověk skutečně na dno dopadne, tak se tam může být nějaký potenciál ke změně, takže já to nechci úplně zavrhovat, ale myslím si, že obecně se k tomu stavět tímhle způsobem není vůbec konstruktivní, ani pro ty lidi, ani prostě z žádného pohledu, takže ta druhá odpověď je spíš taková, jsou to lidé, kteří potřebují pomoc jako lidé s jakýmkoliv jiným problémem, a pak je to čistě morální otázka, jestli teda chceme si pomáhat navzájem nebo ne.
Já myslím, že naše posluchači se mohou úplně klidně zapojit do toho našeho povídání, ať už na to máte jakýkoliv názor, tak nám zavolejte. Číslo je 466 500 616, probrali jsme tady K-centrum, takzvané K-čko, terénní programy, no a v příštím vstupu se dostane také na program ambulantní a na doléčovací centrum. Máme hosty. Do studia Českého rozhlasu Pardubice jsme dnes pozvali Marka Procházku, vedoucího AD Centra v Pardubicích, které nepůsobí jenom tady v Pardubicích, říkám to dobře, pane Marku, ale pro celý Pardubický kraj a nejenom tam.
No, alespoň se snažíme udělat ty naše služby dostupnými pro lidi, kteří žijí mimo Pardubice. Mm-hmm. To, když tak řeknu,
určitě.
S mladým programem.
My jsme se tady už setkali tady s K-centrem, takzvaným K-čkem, s terénními programy, a já se ještě zastavím o té výchovné složky, protože během písničky jsme tady stále ještě rozebírali ten problém, o kterém tady hovoříme celou dobu. Bude to taková nit, která se nám potáhne zřejmě celým pořadem Máme hosty, a to, proč pomáhat lidem, kteří si vlastně vědomě ubližují, vědomě si píchají nebo užívají jiným způsobem drogy. No a vy jste říkal, že je to většinou i záležitost psychická, že když budeme hovořit o těch mladistvích, o dětech kolem 14 a výše, že mají hlavně problémy v rodině. Jaké to jsou konkrétně problémy? Co je nejvíc trápí? Třeba teď nás poslouchají rodiče a říkají si, tak co děláme špatně?
Tak teď jste mi položila teda opravdu těžkou otázku, kterou takhle do éteru popsat, to je asi nad mé síly. Tohle je opravdu oblast, která, to nelze říct, nelze asi poukázat na jednu nějakou chybu, nebo možná bych to v obecné rovině řekl, ale to by pak bylo zase těm lidem k ničemu, jak by to bylo obecné. Takže já to spíš řeknu asi takhle. Je to problém, který experimentování s drogami obvykle se objevuje někdy v pubertě, těsně po pubertě. Pokud to pak přijde do užívání, tak to trvá, řekněme, v těch úporných případech do 30 let, někdy i víc. Pak to obvykle prostě mizí. A proto, aspoň podle mého názoru, samozřejmě na tohle se názory různí, teď říkám svůj názor, že ten výchovný prvek hraje v rozvoji závislosti, nebo vůbec ani nesnad závislosti, to už je dneska přísně definovaná porucha psychiatrická, ale s tím fenoménem drogového užívání, tak tam hraje ten výchovný prvek asi, nebo situace v rodině, podle mého názoru, dost zásadní roli.
A stává se to i v lepších rodinách, nebo jsou to spíše rodiny, kdy rodiče tak nějak na ty děti nemají čas, nevěnují se jim?
Teď říkáte zvláštní věc, někdy právě rodiče v lepších rodinách nemají na děti čas, nevěnují se jim, ale to snad ani, teď by to skoro mohlo vyznít tak, že je to tím, že rodiče na děti nemají čas, nevěnují se jim, ale to si myslím, že bych takhle nezlehčoval, nezjednodušoval. Ten problém může být, a myslím si, že je, ještě hlubší, a dokonce si myslím, že když řeknu, že to je výchovný problém, tak teď si můžou rodiče myslet, my za to můžeme, my něco děláme špatně. Ale právě, že nemůžou. Právě, že prostě ani oni za to nemůžou, a hledat tady vinu je prostě destruktivní. ale lze k tomu přistoupit aktivně a lze toho s tím prostě něco dělat. Nelze jako říct, že jsme bezmocní, že s tím nic dělat neumíme nebo nemůžeme.
Tak já, kdybych byla matkou dítěte, které je zatím ještě malé, ale taky ta puberta přijde a stalo se to, o čem mluvíme, může se to stát každému z nás, tak bych se asi říkala, že za to mohu, jak se to mohlo stát, že jsem na něj nedávala větší pozor, že jsem se ho více neptala na jeho zájmy, na jeho koníčky, co bych chtěl v tom životě dokázat. Ale možná, že je to už zbytečné potom. Nevím, jak bych z toho potom vybruslila ven, jak mu pomohla, když by sám nechtěl nebo nechtěla.
Ty pocity viny, jak tady o nich mluvíte, se u rodičů samozřejmě objevují a já právě říkám, že samozřejmě ono je to možná nějak vede k tomu o těch věcech přemýšlet a nějakým způsobem tak si rozvolnit nebo dívat se na to z jiného pohledu, trošku se snažit si rozšířit ten obzor, ale podle mého názoru tohleto nelze vlastně vlastními silami nebo nějakým hledáním, nebo tím, že se tím budu sám zabývat, bude se mi to honit v hlavě, tak se podle mého názoru nic moc nestane. Jo. Spíš si člověk, akorát se s tím zhorší sebevědomí. Nic moc víc asi nestane. A v těchto případech si myslím, jako ostatně v jiných případech, kdy se člověk nějakým způsobem s tím drogovým fenoménem potká, takže je na výsost moudré vyhledat někoho, kdo se tím třeba zabývá, kdo se tím zabývá dlouhodobě, kdo už má nějaké zkušenosti, viděl případy, pracoval s rodinami, s uživateli, s rodiči přímo osobně a může na to nabídnout nějaký, řekněme, jiný pohled, nebo může tohleto trošku rozšířit, nebo prostě nějakým způsobem zasáhnout, něco udělat, něco, nějakým způsobem tu situaci ovlivnit.
Já jsem moc ráda, že jste přišel k nám do studia, protože je fakt, že se díváme na drogy a na to užívání velmi skepticky jako veřejnost a je dobré podívat se na to i z té vaší, z té druhé stránky. Vy o tom můžete povídat, ale až zase po písničce.
Máme hosty.
Ve studiu si povídáme s Markem Procházkou, vedoucím AD centra. No a on mi teďka povídal, vy máte takovou zajímavou práci, vy se tady dosvíte věcí, ale vy máte taky, pane Marku, zajímavou práci a hovořili jsme tady o tom, že jste pracoval rok v K centru, což je takové to první odvětví, o kterém jsme tady hovořili hned v úvodu. Tam jste se setkával s lidmi, kteří užívají drogy a každé odpoledne jste si měl možnost s nimi povídat o životě, o tom, co prožívají, takže jste něco zvěděl a teď jste postoupil, teď už jste vedoucím. AD centra, teď už asi ta možnost setkávat se přímo s těmi lidmi, kterým se snažíte pomáhat, není.
Ano, teď už ne. Doufám, že aspoň ty názory, které tady říkám do éteru, takže nějak jsou v souladu prostě s tím, co jsem s touhletou zkušeností roční, kterou jsem tam strávil s těmi lidmi a že když už teď s nimi přímo nepracuju, tak doufám, že mě to nějak úplně neodtrhne od té reality. To bych nerad.
A co máte jako vedoucí vlastně na starosti?
Teď už především zaměstnance, takže lidi, kteří pracují vlastně skoro všichni, vlastně úplně všichni pracují přímo s klienty. Všichni z těch teda 13 mých přímých nebo nepřímých podřízených jsou ve styku s klienty.
Takže taková organizace, schánění financí a tak dále. Tak. Není to nuda, to jsem řekla špatně, spíš taková velká změna, velký skok.
Tak nuda to není, to vás můžu ujistit. Velký skok to je, to taky.
Tak my se teď pojďme podívat na ty další programy. Hovořili jsme o tom, že vy můžete nabídnout lidem, kteří užívají drogy, i jejich bližním, rodičům, partnerům pomoc. A tu právě umožňuje ambulantní program. O co se jedná a jak pracujete právě s tímto programem?
Ano, zatímco ty programy snižování rizik, Káčko a Terén, jsou určené uživatelům, kteří nemají přímo problém s tím užíváním, mají řadu jiných problémů, ale nechtějí se změnit, Tak ambulantní program je služba pro kohokoliv, kdo má nějaký problém, teď to říkám velmi široce, s drogami, nebo s někým, kdo drogy užívá, nebo přímo s drogami, nebo nemají problém, ale chtějí nějaké informace. A což si myslím, že je vůbec nejlepší první krok, který člověk může udělat, pokud se s tím fenoménem dostane do kontaktu, získat si o tom nějaké pravdivé informace.
A kde to je, to ambulantní centrum?
Ambulantní centrum teď zatím sídlí ještě v Jungmanově ulici v budově klubu Hrá kamarád ADčka, tak pro Pardubáky. Ale máme v současné době i 3 pobočky v Pardubickém kraji, v Ústí nad Orlicí, ve Svitavách a v České Třebové, kde tedy stabilně nikdo nepracuje, ale objednáváme tam klienty a terapeut za nimi dojíždí.
Je to už takový překlenovák, jak se říká, možná i v jiné sféře, v těch financích, ale je to období, když už váš klient docházel do Káčka, teď najednou se objeví v tom ambulantním programu, je to pro vás úspěch, že už má zájem začít se sebou něco dělat?
Tak úspěch je vůbec složité v této branži definovat, ale jistě je to prostě pro nás radost, nebo je to, my jsme přesvědčení o tom, že pokud se člověk přenese přes tohleto období, takže snad žije spokojenějším životem. Pro nás je úspěch to, když se našim klientům lépe daří, když prostě se jim lépe žije, jo? Když to, co měli jako problémy, tak odpadne nebo se vyřeší a oni můžou se věnovat jiným věcem a zabývat se jinými věcmi.
Vy jste měl možnost s vašimi klienty mnoho hovořit, probrali jste asi spoustu věcí, ale když byste je měl charakterizovat, já vím, je to velmi těžké, takového průměrného uživatele drog. Mnozí zase z našich posluchačů i veřejnost celkově vnímá uživatele drog jako něco hrozného, co se jim nikdy nemůže stát a že to vždycky skončí špatně v těch křečích a nakonec někde na louce, že ten člověk umírá, což asi je velmi málo případů.
No tak rozhodně tady nemůžu teď vůbec naše klienty, ať už teda mladé uživatelé nebo rodiče, hodit do jednoho pytle, každý z nich je osobnost, individualita. Snad, že si myslím, že to jsou většinou citliví lidé, jo, kteří prostě prožívají věci často velmi jako intenzivně, tak to bych tam viděl možná jako takový společný jmenovatel, ale jinak to vůbec nemůžu shrnout.
Ne. Věk muži, ženy?
Tak asi 2/3 mužů věkově, záleží v kterém tom programu, z hlediska těch uživatelů v terénních programech v Káčku je průměrný věk kolem 22-23 let.
A jaké drogy se nejčastěji užívají?
Tady v Pardubickém kraji pervitin, marihuana.
Tak co si myslíte o té marihuaně? Teď zrovna jsem zaslechla ve zprávách takovou věc, že by se shodli všichni poslanci na tom, co by v příštím roce rozhodně neschválili, tak legalizaci marihuany.
No, legalizace marihuany, to je možná zase na 3 minuty mluvení. To je opravdu hluboká úvaha o tom, jestli za to udělat nebo ne. Ono, jak bych to teď řekl několika slovy. Řekněme, pro zralou společnost by to byl konstruktivní krok. Pro společnost, tak jak jsme my, řekněme jako zralá společnost, teď se, vím, že se vyjadřuju velmi obecně, tak je těžko předpovědět, jestli by to bylo konstruktivní nebo spíš na škodu věci. Nebo snad ani nejde o to zralá, snad jde o to, kolik veřejnost ví informací o těch drogách, o marihuaně. A v tomhle smyslu myslím, že je to pořád to téma ještě drog obecně, včetně marihuany, u nás hodně tabuizované. Ve školní výuce se moc těch informací nedozvíte, v médiích se občas něco dozvíte, ale těžko se vyznáte v tom, jestli je to pravda nebo ne. Takže opravdu v téhle fázi těžko říct, jaké by to mělo účinky a pokud jsou v tom poslanci konzervativní, tak je možné to chápat. Asi by bylo lepší zahájit. Myslím si, že by to bylo dobré k tomu směřovat, ale ještě předtím by bylo dobré udělat několik kroků v jiných oblastech.
Máme hosty.
Už máme 11:15 a povídáme si tady o drogách. Ještě tady vůbec ani nezaznělo to, že drogy jsou škodlivé nebo nějaké takové ty věci, které rozhodně asi vašim klientům neříkáte, protože byste je spíše odradili. Vy musíte být pro ně parťáci a oni časem musí asi sami přijít na to, že něco není v pořádku a že by se mohli eventuálně změnit. Ale to, že jsou drogy škodlivé, to už slyší samozřejmě i ve škole od svých rodičů a stejně si nedají říct. To tady asi nevyřešíme s Markem Procházkou, který je tady na návštěvě, ale mohli bychom si něco říct o tom postupném zvykání si na drogy. Vy jste říkal, že tady v Pardubickém kraji se užívá nejčastěji pervitin a marihuana. A hovořili jsme také o té legalizaci marihuany, že spíš asi ne, jsem to tak pochopila, ten váš názor. Jak je to tedy s marihuanou a postupně s těmi dalšími drogami? Jak to, že jsou návykové až třeba některé za 7 let a některé už za, dejme tomu, za půl roku?
Ještě k té legalizaci. Můj názor je, že je to dobrý nápad, ale že je potřeba to připravit víc. Takže jenom takhle připravit tomu půdu. Co se týče návykovosti a užívání, tak to je další trošku mýtus, který někdy v téhleté oblasti se s tím setkáváme. Závislost je přímo definovaný psychiatrický syndrom, který se vyznačuje nějakými prostě abstinenčními příznaky a tak dále, řadou dalších znaků. A zdaleka ne všichni naši klienti by se do téhleté škatulky vešli. Přesto drogy užívají. Když zrovna není přísun pervitinu, začnou pít alkohol. Tomu se říká kombinované užívání, ale prostě asi jako neřekli bychom o nich, že jsou přímo závislí. Ale proto jsem se tady tomu slovu závislost v tom rozhovoru vyhýbal a spíš jsem se klonil k tomu užívání, protože pro nás je pro ty programy snižování rizik je důležité to užívání, to, že oni ty drogy užívají a jaká rizika tím vlastně podstupují, tím my se zabýváme. Závislost to už je prostě... Závislost je porucha osobnosti. Je to vlastně závislá porucha osobnosti, jedna z diagnóz. Nicméně nelze říci, poruchy osobnosti nejsou psychická nemoc. Je to trošku taková subkategorie, která, řekněme, je to odchylka od normality, ale není to něco, co bychom řekli, že je prostě nemoc. Nelze říct, že to je chřipka, protože řada jiných psychických onemocnění, schizofrenie, deprese, tak v medicíně na to dnes vidíme ten pohled, že prostě to má biologickou povahu. Trošku se to té chřipce v úvozovkách podobá, zatímco o závislosti se v tomto směru nikdo nedomnívá, že by tomu tak bylo. To se je, jako ty poruchy osobnosti jsou spíše, řekněme, jednotky, které vznikají v průběhu života od raného dětství, vyvíjí se dlouho. Takže je to, řekněme, nějaká varianta osobnosti, spíše než nějaká porucha.
Tak a když budu hovořit zcela konkrétně třeba o tom pervitinu, jak dlouho ho užívají ti mladiství, o kterých jsme hovořili, ale nejenom ti, až se na něm stanou závislí. Já vím, že vy to nerad slyšíte, to slovo, jak jste teď vysvětlil, ale přece jenom.
Řada lidí drogy užívá, jen někteří z nich se stanou na nich závislými, a to ti, kteří zřejmě právě mají osobnost, která nějakým způsobem je na to připravená. Ti jiní lidé, a těch je velká většina, si projdou nějakým obdobím, které může být různě dlouhé, pak to prostě překonají a pokračují dál normálním životem, což je trošku v rozporu s tím mýtem, že drogy končí prostě smrtí. Někdy to jsou případy, které bychom v posledních letech u nás počítali na prstech.
To znamená, když někdo užívá, není to ještě žádná katastrofa. Rodiče se nemusí úplně děsit toho, když zjistí, že tedy jejich dítě je uživatelem drog.
A to je právě tady, jde o to, jak se k tomu postavíte, a to si myslím, že je pro ty rodiče dost zásadní. Pokud to vnímají jako katastrofu, tak tam jdou do paniky a spíš to celou nějaké to konstruktivní řešení té situace to spíše zbrzdí. Pokud se tomuhle vyhnou, té panice, třeba svědomím té informace, kterou jsem teď řekl, že to nemusí být žádná katastrofa, ale rozhodně není třeba tohleto podcenit. Je to skutečně problém, který je potřeba řešit. Něco je potřeba s tou situací dělat.
No, vaši odborníci nakonec poradí v ambulantním centru, o kterém jsme tady hovořili.
To už jsem říkal na začátku rozhovoru, že nejmoudřejší v téhle situaci je poradit se s někým, kdo se tím zabývá, což u nás je nejlepší oslovit ambulantní program.
V klubu Hurá kamarád.
V AD centru v rámci občanského sdružení klubu Hurá kamarád. Tam je kolegyně Kašparová, se vlastně tohleto problematiku intenzivně zabývá a ví, co doporučit nebo jak pomoci.
Pane Marku, já vám prozatím poděkuji, ale ještě si vás tu s dovolením nechám. Během písničky si trošku popovídáme o baby boxech. Docela by mě zajímal váš názor.
Máme hosty.
S Markem Procházkou ještě na okamžik. Jsme tady ve studiu pro vás, vážení posluchači, protože je připraveno další téma po 11. hodině v pořadu. Máme si co říct, budeme hovořit o baby boxech. Zda si myslíte, že jsou potřebné, či nikoli. Všichni jste jistě slyšeli o příběhu malé Soni, která je prvním miminkem uloženým v baby boxu. Maminka ho odložila jako první dítě v Česku a je to jedno z dvojčátek. To dítě se jmenuje Soňa. No a už teď se dělají velké sbírky na toto miminko a lidé touží potom, aby si ho maminka vzala zpátky k sobě. Ale jednoduchá otázka. Baby boxy ano či ne? Teď jsme to tady během 3 minut lehce probrali s panem Procházkou, takže můžete říct si váš názor.
No, vy jste mě trošku zaskočila a já to opravdu tohle nemám připravené a ani jsem o tom jako nepřemýšlel, takže to, co teď řeknu, je jenom první spíš pocit, ale teď teda opravdu mluvím čistě za sebe. Jediná věc, která mě k tomu napadla, že která se mi na tom teda nelíbí, je, že tím trošku jakoby dáváme veřejnosti informaci, že dítě je věc, která se dá odložit do nějakého boxu, a prostě, že je to v pořádku. A tohle to prostě, to mě jako teda absolutně se s tím nestotožňuju a teď, jak jsem se tady trošku pohoršoval v tom našem rozhovoru, tak mě to trošku tohle vadí. Přece nejsme společnost, kde lidi bez domova by umírali na ulicích, nebo kde prostě by se vraždili děti, nebo takovéhle věci. Prostě jsme přece společnost, kde pokud se objeví nějaký problém, tak se zároveň snad už jsme tak daleko, aby se zároveň objevili lidi nebo lidé, kteří s tím problémem pomohou, kteří prostě vám pomůžou situaci nějak vyřešit. Pokud tady nějaké ženě se narodily dvojčata a důvodem bylo, že je prostě neuživí, tak snad pro Boha nejsme stát, nejsme společnost, kde by prostě k takovéhle situaci mohlo dojít, kde by prostě jedno ze dvou dětí umřelo hlady, to mi neříkejte a to už snad opravdu ani v praxi to takhle není, takže dělat prostě baby boxy mě přijde opravdu. Pokud se tady objevuje ten problém, že tedy se objevují děti nebo rodiny, které neuživí děti, tak to řešme nějakým jiným způsobem. Pomožme těm lidem jakkoliv jiným způsobem, než prostě takhle.
Já vám moc děkuji i za tento váš poslední osobní názor a přeju hodně úspěchu ve vaší práci. Děkuji. Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.